Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на един сериал, който стартира в платформата на Макс. Става въпрос за Позлатената епоха. Моята дясна ръка Калина Станева е огромен фен. Ще ви разкажа малко повече за него и за предстоящия. Вече започнал трети сезон. Ще говорим за костюмни драми. Започваме. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен вече Калина Станева. Здравей, Калина!
Здравей, Зузи!
Калина, от време на време, когато има нещо, което страшно много я кефи, Калина се маха и зад прозореца, където вече седиме, гледа, наблюдава и ми казва с повече патос, трябва да му кажеш това. И идва в студиото, за да обсъдим неща, които и двете харесваме и за които си струва да се говори в предаването. Един такъв сериал започна, стартира, неговия трети сезон всъщност стартира. Позлатената епоха стартира третия си сезон. Той започна този понеделник. Другия понеделник ме предстои втори епизод. Аз имах възможност онлайн, бях на морето. Най-безумното място, когато съм правила интервю, аз съм на морето. И имах възможност да направя интервю с Джулиан Фелос и неговата ко-продуцентка Соня. С Синтия Никсън, Кристин Барански. Които са мега, особено Кристин Барански.
Аз те мразя хипер. В момента си хипер.
И Кери Кун и Морган, който играе всъщност съпруга ти в сериала. Но, тъй като Калина е фена на Гилда Тейч, аз по-скоро съм така страничния наблюдател, искам сега малко да поговорим. Започни с това, за какво всъщност се разказа Гилда Тейч. И Позлатената епоха.
Така, за хората, които са гледали Даунтън Аби, батство Даутън, да преведено.
Нека да е Даунтън Аби,
първо да кажем, че първоначално сериала е замислен още между другото през 2012 година, когато са искали да направят нещо като, то си има термин в киноезика, т.е. предисторията на част от историите в Даунтън Аби.
Да.
Как една богата американка среща един британски благородник. По това време това било изключително популярно, когато някой закъса финансово да отиде в щатите и така наречените златни момичета, които там пък са натрупали покрай индустрията и всичко, което се случва в страната на най-ограничените възможности, имат пари да спасят някое друго имение.
Може би наистина... аз с моето имение да отида. Да. Аз и ти с нашите имения.
С нашите имения да към отидем Америка. Да спасяваме някакви хора.
Не, така. Да ни спасят. Аз съм склон.
Тъй като е имало такава история, това не е, нали, всичко, което прави Джулиан Фелос, между другото, се базира и на истински истории, най-малкото е вдъхновено от такива. А ти знаеш много добре, че аз много обичам филми и сериали, които имат общо с истината, а не просто с.
Ти освен това имаш силен афинитет и към костюмни драми специално. Да. Тоест, неща, които се развиват все пак в някаква по-назад във времето епоха, така имаш и отношение към тях. Аз по-скоро страня, има нещо, което ме притеснява в тях.
Има, може би, защото съм гледала такива, които са направени добре и са спипани, да. И да. Там костюма е...
То персонаж, епохата,
да, поредния персонаж.
В Позлатената епоха, това, което искам да кажа, е, че времето, в което се развива действието, говорим за края на 1800-та година.
Да, от 1880-та точно. Татък,
започва нататък. Да разказва историята на две семейства, които са много богати, едно много богато, другото по-така с стари пари. И всъщност времето, в което се развива, това е индустриална революция в Америка, много неща се случват и всъщност това е много важно, то е отделен, като отделен персонаж.
Да, защото всяка дреха, ушита, между другото дизайнерката, костюмната дизайнерка е от Полша. Родом. И говорих, гледах нейни интервюто с много смешен и сладък акцент, но тя е абсолютно гениална. Тя естествено базира костюмите на това, което е било реално по това време и модата, но добавя и свои малко по-смели елементи.
Едни модерни елементи.
Да, вътре. Които подчертават характера на персонажа. Затова са изключително важни и освен всичко абсолютен празник за окото. Това нещо, когато сме говорили друг път за този сериал, аз съм ти казвала колко впечатлява впечатляваща за мен е и шапката на сериала. Тя е едно отделно произведение на изкуството и просто преминаваме през тази естетическа наслада, която, на която сме свидетели, докато гледаме сериала. Диалозите са изключително остроумни. Актьорите играят невероятно, за тях ще разкажеш и ти малко по-късно. И така, но връщаме се на първоначалните въпроси. Защо и за какво става въпрос в Позлатената епоха? Освен за тази индустриална революция и развитието на Нью-Йорк по това време, основният сюжет е сблъсъка между аристократичните фамилии, които са дошли от старата Англия, които носят със себе си едно такова благородническо потекло и парите на острова, и новите новобогаташите, които така леко снобеят, защото имат толкова много пари, особено от развиващите се с бясна скорост по това време железопътни линии, че се чудят общо взето какво да ги правят. И те, освен че парадират с всичките тези пари, защото те наистина са просто адски много и не знам. По някакъв начин пък се и опитват да се вмъкнат в това аристократично
и да бъдат част от него, да се отъркат, както се казва от него.
И на семейство Ръсел в случая, които са, които всъщност, между другото, Джордж Ръсел, който играе въпросния индустриален предприемач и
богаташа,
който прави парите си с ум, не толкова с експлуатация.
Моята любимка е госпожа Ръсел, но за не
са
минути.
Тя всъщност е, може би, най-изпъкащия персонаж в целия сериал, която оперира. Тя всъщност човека, който движи цялото домакинство и
подобно
оперира
с парите. Подобно на Даунтън Аби, където имаме жена начело на цялата фамилия, тя коли беси и казва какво се случва. Тук Джулиан Фелс не заверява на себе си и на стила си. Тук отново имаме жена.
Един матриархат.
Един матриархат се стеле през целият сериал и тя коли беси там на
нейния умен и добре печелящ съпруг всъщност е неговия персонаж до голяма степен е вдъхновен от истинска личност, която е със спорна репутация, между другото. Този човек се казва Джей Гулд, който е роден през 1836 година в Роксбъри, Нью-Йорк, и е известен като как да го наречем, престъпник барон, така са го наричали, защото той е правил разни схеми там на борсата, което е довело до невероятни катаклизми в економиката на щатите.
Джордж Ръсел, който го играе Морган Спектър, който аз имах възможност да интервюирам, който е супер кют, държа да кажа.
Да,
добре, искам да направим пауза.
Пауза е вдъхновен от истинска личност, която точно в този период се е развивал като така предприемач и невероятно богат е бил, разбира се.
Това историите, които идват от Америка, всеки, който прави някакви неща, винаги са много любопитни. Правим една пауза, връщаме се с Позлатената епоха. Защото госпожа Ръсел трябва да разкаже за нея, но за 20 минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. При мен е Калина Станева. Днес говорим за костюмни драми, но основно за Позлатената епоха, тъй като третият сезон на сериала стартира. Калина е огромен фен.
И не мога да млъкне.
Не може да. Тя иска да си каже всичко. Тя значи знае всичко. Иска всички базови зариби да гледат този сериал. Аз имах възможност да се срещна с част от актьорския състав и с самия Джулиан Фелоус, който е създателят на Позлатената епоха, освен това създател на Даунтън Аби, моя ужасно любим филм Госфорд Парк, ако не се огледали, препоръчвам с две ръце. Отново се разказва за така класите и разликата между тези неща и между хората. Но, да се върнем на Позлатената епоха, говорихме за... Също ти разказва основно сюжета. Сега дай малко подробности. Говорихме за Морган Спектър, който играе Джордж Ръсел, които са новобогаташко семейство, както е вдъхновено от реална личност и че всъщност всичко в сериала е стъпва реално на истински истории, които така, са се случвали по това време.
И между другото, застъпено е естествено и расовото разделение в щатите по това време, което вече съществува едни бивши роби, които обаче част от тях успяват да се замогнат, колкото и да е странно, и да влязат в обществото, имат си принос, имат си бизнеси, не толкова естествено големи, не могат да стъпат на малкия пръст на Джордж Расъл, например, като персонаж, като богатство имам предвид, но са хора с добро образование, с репутация и така нататък. Там обаче се оказва, и пак това се разбира през сериала, защото създател Джулиан Фелос и изобщо хората, които са работили с него, много са се ровили в историята. Те не са просто, не са измислили някакви си интриги, любовни триъгълници и така нататък.
Просто в това време, защото той изглежда красиво.
Много е красиво. Да, сега да направим тук едни костюмни. Да. Това е нещо, което е базирано, много, много сериозно е стъпило на историята и се оказва, че по това време, например, чернокожите са имали проблеми с образованието, защото са искали да им закриват училищата и същевременно с това ирландските малцинства също са имали подобни проблеми, защото американците, които далеч не са кореняци, но са мисли ново американците, някакси да, са се смятали, че трябва да бъдат потискани и, не, и те в един момент... Всъщност чернокожите успяват да приобщат ирландците към тях и заедно да се създадат училища и да помогнат на децата си да бъдат обучавани, да намерят учители, да намерят сгради и така нататък, което е много интересно.
Много интересно, да, човек винаги намира.
А изглежда като измислица, когато го гледаш и си кажеш, абе, наистина тук са малко прекалиха.
Наистина ти изглежда, да, това е реалност.
Някои неща изглеждат доста нагласени, а всъщност не са.
Аз това, което исках да кажа, Джулиан Фелос, когато, нали, течеше интервю, като аз бях на морето и така на фон на плажа. И всъщност ние бяхме 4 или 5 журналиста, ще излъжа. И един журналист, всъщност едното момиче го попита защо продължава да прави строго профилирано костюмни драми. Неща, които се развиват назад във времето. И Джулиан Фело, за хората, които назад, е доста възрастен вече.
Е,
75 ли е?
75.
Значи 70 плюс, така. Mm-hmm. И всъщност той разказваше, че като бил много малък, неговият, той идва от Великобритания, неговият така род, баба му, леля му са му разказвали много истории, свързани с рода им, свързани с хората, как те са дошли, какво се е случило, как нещата са се развили. И той каза, аз още от малък в един момент развих така усета, освен разказване на истории, на това, че миналото, независимо колко назад във времето е, миналото изключително много влияе на това, което се случва в момента. И това, което той, когато аз го питах, кое е, но това, което отличава по Златената епоха от останалите костюмни драми. Така аз винаги гледам да стъпвам на реални mm-hmm. факти, на реални истории, но освен това, най-хубавото, и аз смятам, че тук той е напълно прав и ти сега ще кажеш дали си съгласна, е, че по Златената епоха разказва за такива неща, че независимо дали те се развиват в 1885 или в 2025, в същината си, в сърцевината си, те общо взето са еднакви. Ние продължаваме да се вълнуваме. Той каза, независимо колко еволюираме технологично и прочее, ние продължаваме да се вълнуваме от едни същи неща.
Така е, човешкото същество, психиката на хората, между другото, изобщо не е еволюирала особено много през последните столетия и това е видно и с войните, които продължават да се случват mm-hmm. по света, но не задълбаваме там. Да, наистина случва се едно и също и всичките тези ситуации могат спокойно да се пренесат и в наше време. Да, няма ги тези порядки и този тип етикет, който е съществувало тогава.
Това време е задължителен,
но да. Иначе всичко останало. И само да добавя, че самият Джулиан Фело, за тези, които не знаят, той е истински благородник. Той си има mm-hmm. синя кръв, mm-hmm. член е на камерата на лордовете. Баща му е арабист и дипломат е бил в Египет, когато той се е раждал. Изобщо човекът е с човешки огромна обща култура.
Да.
И потекло, и тези порядки не са му чути. Той си ги носи в кръвта.
Той така си държа, да кажа.
Аристократизъм, да.
Той така си държи, което аз не мога да разбера как този човек. Това е тук мистерията. За мен как този човек се е навил да работи с телевизионни продуценти, които са, как да се изразя, не са известни със своя такт, а са известни по-скоро със своята безпардонност.
Просто си прави кефа, казано.
Но да, той каза, че много обича да прави кино и телевизия и всъщност, тъй като той стартира кариерата си в киното. Ghost for Park ми е ужасно любим филм, след малко ще ви разкажа повече за него. И в един момент Downton Abbey е неговата първа афера, мисля, че е първа с телевизията и оттам насетно той започва прави телевизия, защото в телевизията ти предлага, освен в момента по-голям бюджет, то ти предлага и по-големи възможности да разгърнеш една история. Тук вече има трети сезон.
Да, а Downton Abbey също продължи да десетилетия, плюс два филма.
Да, филма има.
И даже ще има още някакво продължение, ако се не лъжа.
Да, ще правя някаква предистория.
Връщам се само на това, на тази пък предистория на Даунтаун Аби, която ще трябвало да бъде Gilded Age, където действо се развива 1880-та. Даунтаун Аби започва, там действо започва 1912-та с потъването на Титаник. Това е първият епизод.
О, да.
Така че сега да видим пък какво са измислили, да нямам търпение за това.
Добре, сега ще се върнем, правим пауза, връщаме след малко, аз пък ще ти разкажа за Синтия Никсън, Кристин Барански, Кери Кун, с които го си говоря. Синтия Никсън и Кристин Барански бяха уау.
Бразите, пак да кажа.
Да,
ти завиждам.
Правим пауза и се връщаме. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за Позлатената епоха. Третият сезон вече стартира в платформата на Макс. Имаме един епизод излязъл, един предстои в понеделник, но пък има два други сезона, които...
Ако не сте го гледали, може си тъкмо да си...
Калина е огромен фен. И когато аз разбрах, че има възможност, мисля, че HBO ме номинираха и ме одобриха да направя интервю с част от каста на сериала, те промотират трети сезон, и аз си казах, окей, Калина толкова непрекъснато ми говори за този сериал, тя толкова...
Ти заради мене си го
направи. Да. И това ме вдъхнови. И смисъл, тя непрекъснато ми разказва за него. Винаги, когато правим класации на края на годината, на за лятото, за не знам си къде, и казвам, кажи ми тук три сериала да включим от теб, и тя казва, моля да включи Позлатената епоха, и аз всеки път съм така, окей.
Оф, нали малко си оф, ама.
Но искам да кажа,
не се жаляваш сега, че ги направите интервюто.
Не, Джулиан Фелос е супер. На интервютата искам да кажа, че сега, първо, госпожа Расел я играе абсолютно нечовешката Кери Кун.
Която играе в Белия лотос, между другото, последния сезон.
Която играе. Между другото, тя разказваше как между снимките на трети сезон на Позлатената епоха и Белия лотос има 48 часа. Тя каца от Тайланд и директно отива на снимачната площадка.
Да, в едно интервю си повече беше обяснила как се пазила да не почернее.
Да, защото аз много се пазах в Тайланд да не сте да хвата и се прибирам. Така, нямам тен. Мога да започна да снимам веднага. Няма никакъв
проблем. Защото трябва да е бяла като чаршава за този.
Ами тя е аристократ.
Да.
Смисъл,
да,
новобогаташ, аристократ, нали, или whatever там. Новобогаташ. Но всъщност, бидейки новобогаташ, тя не в 1800-та, края на 1800-та година в Америка, шанса да има тен е, как да кажа, минимален.
Въпреки че героинята има вила в Нюпорт, което
е хорор.
Там се, да, през цялото време се спази. Виж, знали са хората, че не трябва.
Да, и тя всъщност разказваше колко това, което и тя и Морган казаха, че това, което е най-трудно за когато работиш по сериал, който е костюмен, който е назад във времето, който има определен, не просто определен начин на обличане, но определен начин на изказ, определен начин на, на поведение. Това, което е най-трудното, всъщност е докато влезеш в ритъм. Той каза, ти просто се връщаш, ти си нещо си правиш, ти се връщаш на снимачната площадка и първите 2-3 дни си такъв, нали, Джулиан Фелос, режисьора, ти казват някакви неща и ти си кажеш, окей, какво правя тук, какво се случва, абсолютно нямам представа, докато в крайна сметка влезеш в ритъм. Сега, моите любимки от тези интервюта, независимо от Джулиан Фелос, Кери Кун, които бяха разкошни, са Синтия Никсън, Кристин Барански. Моля да разкажи повече за техните персонажи. Защото ти по-така, че го разкажеш добре.
Героинята на Кристин Барански припомня малко за тези, които са гледали Даунтаун Аби, героинята на Маги Смит, именно възрастната жена, която е начело на фамилията и която диктува всичко в
матриархата тече с пълна сила.
Чието изказ е остър на място, винаги...
Там и иронията и сарказма са на много високо ниво.
Да, и просто слава богу, това замества вече покойната, между другото, Маги Смит, която е неповторима, никой не може да я замести, разбира се, но като персонаж и като удоволствие от това да гледаш как се развива този персонаж. Джулиан Фелос го е постигнал в Gilded Age с героинята на Кристин Барански. Тя всъщност
има сестра.
Има сестра, която се играе от Синтия Никсън. Не е стара мума. Двете нямат като характер нищо общо.
Конфликт почти постоянен.
Макар и конфликт не бих го нарекла. По-възрастната сестра е ужасно покровителствена. Тя диктува диктува всичко, нейната дума на две не може да стане, докато героинята на Синтия Никсън е мека...
угодна, благоугодна.
Да, така нещо да не стане някакъв проблем. Но виждаме с развитието на сериала, на техните персонажи, че както всички хора на тази планета, всички си имаме и друга страна. И както Кристин Верански лека полека умеква за някои неща, да, така да героинята на Синтия Никсън втвърдява своите позиции. Това се случва към в края на втория сезон, а сега няма да издавам повече, но има една известна промяна.
Така, просто... че този път продължава и в трети сезон и за двете.
Защото...
Те започват в един момент отново да има думата разделение, не правилната дума, но някак си този дисонанс между двете, който се от самото начало, просто обърнат
като
в
ти,
трети сезон.
Като човек с две сестри, сигурно би могла да потвърдиш, че това понякога се случва между
сестрите. Не, то се случва непрекъснато.
Аз понеже нямам сестра и не знам.
То се случва не само между сестрите, но дори да сте брат и сестра, пак това се случва. За съжаление или не, просто хората са различни, с годините това се обостря.
Така, тази аристократичност там е подкрепена, както казах още и в началото, в тази блъсъка между новобогаташите и старите аристократи, се изразява много силно в края на втори сезон с построяването на новата опера, която идва, която се случва с парите на новобогаташите, а пък старите аристократи не искат изобщо да приемат, че трябва да съществува изобщо такова нещо. Историческите факти сочат, че наистина такъв сблъсък е имало, само че той не е бил по толкова между фамилиите и не са били, да речем, едно или две семейства, които са дърпали чергата в двете посоки, а е било сблъсък на мениджъри. Коя опера ще привлече по-големите артисти, къде ще се изсипат повечето пари.
Ама,
и накрая, естествено, Мет, новата опера, печели. Но това е една друга дълга тема, за която може някой ден да ми дадеш възможност да поговорим. Сега нямаме това време.
Аз искам да кажа само за финала на тази част, че Кристин Барански, Синтия Никсън, беше много смешно, не смешно, но Синтия Никсън идваше директно след като беше снимала просто ей така. Последния сезон течеше промо-турне на просто ей така. То свърши и тя всъщност започна да промотира по Златената епоха и разказваше как тя е свършила с снимките на просто ей така и подобно на Кери Кун директно отишла на снимките на по Златената епоха.
Те покаги нацелват
някакси. То всичко е, докато Кристин Барански, тъй като и двете, сега за хората, които не знаят, да кажем, че и двете актриси идват от два модерни сериала. Синтия Никсън стана популярна Секс и града и просто е така. А пък Кристин Барански играе в Добрата съпруга и в Добрата битка, който е адвокатски сериал, който препоръчвам с две ръце, мисля, че отново е наричан в Макс. Така че и те всъщност разказваха колко е различно, независимо, че ти, нали, те това казаха, че като актьор, ти никога не избираш ролята спрямо жанра. Тоест трябва ролята да ти харесва и да не противоречи коренно на принципите ти по някакъв начин. Но като цяло, Синтия Никсън, която се кандидатира за губернатор преди няколко години, тя възмисля, че няма никакво значение какви са нейте политически и прочие възгледи, социални, морални, в мига, в който трябва да играе някакъв персонаж. И историята ти харесва, сценарият ти харесва, няма никакво значение. За нея тя просто отива и играе. И те бяха, в смисъл, особено Кристин Барански. Нямаш си на идея, в смисъл, тази е чудовищна. Чудовищна.
Съгласна съм, Синтия Никсън също е невероятна и само за заключение ще, въпреки обаче невероятно добрата и актьорска игра, не мога да се абстрахирам от това, че тя играе Миранда в Секса и града и сега просто е така, който освен всичко върви успоредно, който според мен е от чисто маркетингова гледна точка не е много добър ход да върват два сериала
едновременно,
паралелно с едни и същи актьори. Малко е тъпо, но това е положението, въпреки това няма.
Такова.
Да, такова.
Какво такова? Правим пауза, връщаме се за последно. Малко ще ви разкажем повече за... Аз ще разказвам за любимия ми Gosford Park, който е едно от първите неща, които съм гледал от Julian Fellows. Ще добавим една-две Downton Abbey, интереси, костюмни, драми след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова, до мен е Калина Станева. Този епизод е посветен на позлатената епоха. И изобщо костюмите драми. И на любимият ни на двете Джулиан Фелоус. Защо? Защото третият сезон стартира, пък аз имах възможност да се срещна, макар и виртуално, с част от актьорския състав. Аз на морето, те си бяха в... Мисля, че бях в Нью-Йорк, не съм сигурна. Май в Нью-Йорк. И, и беше много...
Ти на моля...
голям дисонанс. Имаше, тъй като човека, с който бях на морето, той ми каза, може съвсем спокойно да им кажа, ето това е българския Хамптънс. И аз си, да, точно, българския Хамптънс. Баше той.
Някоя чайка не минава.
Значи не минаваше чайка, но отзад минаваха хора, които се прибираха от плажа. Ние сме на първа линия. Минаха хора, които деца крещат по бански, кучета тичат. И тези хора разказват. Смисъл си представи Джулиан Фелоус, който седи, Кристин Барански, Синтия Никсън. Те са в някакво, нали, седнали много и такива
говорят. Облечени хора, най-вече.
Най-вече облечени. Аз съм по-бански, нали, отгоре съм се наметнала с някаква риза, мисля, че бех. И те разказват някакви неща, зад мен минават деца по-бански и тичат. Хуча се
прави. Кошела тук ще чупа.
И всякакви такива неща. Беше много забавно. Но... в тази последна част сме запазили за продукциите на Джулиан Фелоус, които отново са, както вече казах, костюмни драми. Сега Калина е фен на Даунтон Аби, да разбирам ли така?
Пуф, огромен.
Наистина ли?
Е, как?
Гледала ли си двата, гледала ли си двата
всичко
филма?
Всичко съм гледал. Всичко. Добре. От до. Имам... някои неща по два пъти. Всъщност да, мисля, че Даунтон Аби, не... ако се налъжа, го изгледа два пъти.
Тя не е просто фен. Тя е мега фен. Но искам да ми кажеш какво мислиш за филмите, защото смятам, че филмите са доста по-слаби. Като, повечето сериали, които отиват на голям екран, просто не им се е получило. Бе. Не мога да разбера защо.
Еми, просто слаб... Предполагам, че това идва от едно излизане от ритъм, което е съществувало по време на писането и на продукцията на, сериали, на сериала и на всичките му сезони. Mm-hmm. Самите сценаристи предполагам, че са били в един такъв творчески подем, в който ти като влезеш в тази вибрация, така да кажем, и в тази действителност, макар и измислена, ти стоиш там и то това ти живееш с тези образи и с техните истории и се чудиш как да ги развиеш и се справяш добре. Обаче в един момент това спира. Някой казва, ебе, дайте да направим ние тук, да изкараме още някой лев, в случая паунд, и да направим...
Той паунд е по-скъп от лева, така че
по-добре паунд. Именно, да, да направим продължения и аз лично
правят,
се
да.
Радвах, че ги има тези продължения и тези филми, защото това удължи удоволствието от това да наблюдаваш точно тези актьори, точно тези персонажи, точно тези диалози. Обаче, наистина, като че ли леко ритъмът е друг, издиша. Също се случи с продълженията на Секса и града на времето.
Да, да.
Там беше още по-зле.
И подобно на тях, първия филм е Сол, втория вече положението е много трагично.
Да, и затова те сами се усещат, че трябва да спрат и съответно Джулиан Фелоус пренасочва усилията към позлатената епоха, която, както споменах по-рано, е стояла така като един
като
проект в зародиш, което е чакала да избухне по начина, по който избухва последствие.
Моя любим продукт на Джулиан Фелоус и аз се запознах с него тогава, с неговото творчество, там го открих, е 2001 е годината. Филмът се нарича Gosford Park. Gosford Park разказва, подобно на позлатената епоха и Даунтон Аби, за... така класовото разделение, ако мога да кажа с най-просто казано, между много богати и така техните слуги. Те се развива в един уикенд, в една вила, където група с изключително богати хора, англичани, се събират, за да празнуват, просто да си направят парти. През цялото време, в първата част на филма ти следиш това, което се случва на богаташите, как те идват, настаняват се, как се държат и това, което се случва с слугите. Клайв Оуен играе така главния, нали,
економ.
Мисля, че економ, да. Не съм сигурна дали економ, но е човека, който отговаря за тях. И също всичко се променя, като на първата сутрин на един от гостите убит. Един от гостите умира при мистериозни обстоятелства и всъщност всеки един от хората, включително и слугите, включително и богаташите, са заподозрени и започват да се обвиняват един друг. И за тези, които очакват whodunit murder mystery, то не е това, тъй като накрая... Не, че не става ясно кой е убиец, но няма никакво значение, като кой убил Лора Палмър. Да. Нали, това не е важното. Но... историята в Gosford Park е изключително много добре балансира между социална сатира, един вид, британски хумор и мистерия с някакви такива трилър леко елементи. Аз много обичам, когато най-страшните неща се случват на най-светлите места. И Госфор Парк е такъв тип. Аз тогава се запознах с Джулиан Фелос. Впоследствие, когато реших да го ресърчвам, разбрах, че той всъщност първата му афера с телевизията, когато е поканен като гост сценарист да адаптира една история за Шерлок Холмс, за изключително популярния британски сериал Шерлок Холмс и доктор Уотсън, който е един от първите британски сериали още през 80-те години, който адаптира творчеството на Артър Конан Дойл и неговите кратки истории. Всъщност Джулиан Фелос започва работа, той преди това работи други неща, но започва работа в телевизия, като адаптира една история за Шерлок Холмс. Оттам насетне започва прави филми. Всъщност Госфор Парк е, мисля, че втория или третия продукт, третия продукт, който той всъщност прави на голям екран.
Колкото знам, той пише и мюзикали.
Да.
Той е странно и актьор.
И участва в някои нещата, но да. В един момент той просто силно се концентрира върху това да прави неща. Така че ние с Калина ви препоръчваме, освен по Златената епоха, препоръчваме Даунтън Аби, може да го откриете онлайн. Препоръчвам Госфор Парк, нали? Не знам дали го има някъде онлайн, но ако го откриете, няма да съжалявате. Райан Филип е участва, Клайв Оуен, сега не мога да сетя още колко актьори, но са ужасно млади, човек. 2001 година, това ще толкова отдавна.
О, да.
Разкошно. Разкошен филм.
Също толкова отдавна и го къде?
Ей, къде беше? С това ви казваме чао. Това беше днешният брой на Киното и града. Ще се завърнем и другата неделя. Чак вече ще бъде юли месец. Ще е топло, ще е още по-топло, още по-слънчево. И много от вас може да са на море, но може да ни слушате онлайн. Така че за сега се разделяме, но само за една седмица. Аз съм Зозия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао. Чао.